Inka rúiðu at størst land við framkomnari mentan. Inka rúiðu var skipa í 13. öld. Í 1400 árnum var það eitt rúiðu sum fevndi um meginpartin av vestara Súr-Amerika. Býurinn Cusco í núverandi Perú var höfuðstaður í Inka rúiðunum. Inka rúiðu var bæði størst og størst og landi var sera vel skipa. Her voru mittel anna góðu vegir, brúir og vatningaskipanir. Til að fá vörur og bó kjött fram vera skipan af bóberun som runnu úr einu stegi og annan og hér som stóra rúiðunum. Meginparturinn af fölsunum var böndur som mittel anna veltu eple og mæs af brúikun í fjallalendunum. Som voru dúnalýr handverkarar og onnur arbeidu í gull, silfur og koparnáminum.